qopheessaa olaanaaf abbaa qabeenyaa fitih addis taayimsiif faakt jedhamu ka turee fi hoduu dharaa tamsaasuutti himatame kan hidhaan waggaa sadiitti muramee hidhamaa ture gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny guyyoota sagaliif maatiin isaa achi buutee isaa dhabanii eega barbaadaa turanii booda arra bakkuma itti hidhamee ture mooraa hidhaa Ziwaayi keessatti argamuusaa dubbatanii jiran. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalannetu dhiyeessa.
Ganama sa'aatii 4 irratti mana hidhaa sana ga'uusaa kan dubbate obboleessi gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny Alaamirroo Dassaaleny san booda haala jiru akka jechuudhaan ibsee jira.
Daqiiqaa
shan qofaaf ture kan inni isaa arge poolisoota 7 yookaan 8 marsamee waan tureef maal akka ta'ee ture gaafachuun hin danda'amne yookaan immoo akkas hin ta'e jedhee deebisuu hin dandeenye. Siin gaanuun jedhan garuu garaacha koo na dhukkuba ture jedhee natti meera.
Harmeen gaazexessaa Tamasgeen Addafaan taa'ee yirdaa eessa buutee ilma isaanii mana hidhaa keessaa dhabamuusaaf dhiphatanii akka jiran ibsee Alaamirroon achi booda bilbileen arguu koo itti mee jedhe. Ilmi isaanii yeroo itti hidhamuusaa raawwatee inni kama jedhanii yeroo abdataa jiranitti eessa buutee isaa dhabamuun guddaa kan isaan yaaddesse ta'uu dubbateera. Mootummaan Itoophiyaa gaazexessaa Tamasgeen eessa akka jiru akka beeksisu jechuudhaan gareen mirga gaazexessootaaf falmu CPJ'n akkasumas gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International'iif kanneen biroo ibsa baasuun isaanii ni yaadatama. Garuu guyyootii 10 dura Tamasgeen mana hidhaa Ziwaayi yookaan baatuu keessa hin jiru yeroo jedhamee turetti lakkii achuma jira jechuudhaan bulchaan mana hidhaa federaalaa obbo Gizaachoo Mangistee dubbatanii turan. Erga sanaa as haga har'aatti deebiin gama mootummaan argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jetti Tsiyoon Girmaa.